i oputit ćemo u prošlost, sada već 10 godina unazad. Te 1997. godine u Francuskoj je umrla u tom trenutku najstarija žena na svetu. Dama je uspela da izgura 123 godine, a poseban kuriozitet je bio što je u nekoj svojoj 75. godini sa izvesnim advokatom potpisala ugovor o doživotnom osiguranju. Advokat je verovatno razmišljao da je baka pri kraju svog životnog puta, ali se grdo prevario. Umro je u očajanju, koliko je para po tom ugovoru dao. No, to nije sve. Gospođa je zahranila i naslednika u advokatskoj kancelariji. Baka je kao recept za dug život isticala samo smeh i vedrinu. Recept za eternity, zakona akcije i reakcije ne postoji. A možda se i delimično krije u 371. emisiji koja upravo počinje. Dobrodošlica svima.
Prošli smo jednog dana sveli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech sve oko nas. Ja dok ti plati svoj delo, ti plati da je moja hrana, možda da plati sam i ja. Vesti, 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 vesti. Stop. Da čujemo kako teku pripreme za registraciju .rs domena. Skupština registra internet domena Srbije, skraćeno RNIDS, usvojila je na sednici održanoj krajem oktobra finalne dokumente o registraciji .rs internet domena. Usvojene su pravila o registraciji .rs domena, radu ovlašćenih registara .rs domena, procesu arbitraže u sporovima oko domena i načinu prelaska sa .u na .rs domene. Usvojeni dokumenti mogu se naći na sajtu www.rnids.rs. U narednom periodu predstoji rezervisanje .rs domena za potrebe državnih institucija i sadašnjih vlasnika .u domena, akreditovanje prvih ovlaženih registara .rs domena, testiranje automatskog sistema za registraciju i određivanje datuma početka registracije .rs domena. Kompanija Microsoft saopštila je krajem prošle nedelje da je do sada korisnicima širom sveta isporučila približno 88 miliona kopija svog novog operativnog sistema Windows Vista. Predstavnici Microsofta su, kao i u ranim prilikama, poredili podatke o isporukama Vista sa podacima o isporukama njenog prethodnika Windowsa XP. Prema njihovim rečima, 3/4 od ukupnog broja isporučenih primjeraka Vista odnosi se na verzije premium koje su skuplje od ostalih, dok je taj broj kod Windowsa XP u istom periodu iznosio 59%. Većina isporučenih primjeraka Vista odnosi se na kopije koje su kupili kućni korisnici, odnosno mala preduzeća, a predstavnici Microsofta su potvrdili da je prelazak velikih kompanija na upotrebu Vista spori nego što se očekivalo. Kako javlja servis vesti ITC News, analitičari smatraju da se velike kompanije još uvijek nerado odlučuju na prelazak na Windows Vista, uglavnom zbog toga što IT rukovodioci u tim kompanijama očekuju objavljivanje servisnog paketa 1 SP1 za Windows Vista, koji treba da ispravi uočene greške i propuste i poboljša pouzdanost i kompatibilnost operativnog sistema. Još nešto jako, jako kao Paper Cuts, unavailable za 2007. premijera. Music. Čuli ste Paper Cuts, unavailable. A sad nešto što je sasvim moguće, to je četvrti nastavak naše ICT sapunice. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Evo nastavka priče Dejana Ilića, posvećene Vimaxu, NMT-u i GSM-u. Ovo je četvrti nastavak, a sam Dejan kaže... Kaže, evo četvrtu nastavka moje storije koja i meni samo postaje sve zanimljivija jer sam vidio da sam u stanju da ponešto naučim čak i od samog sebe. O, davno nisam ovako nešto čuo. ali čujemo svi zajedno šta nam je Dejan pripremio ovoga puta. Naravno, on ima kritički pogled na nove tehnologije koje nadiru naš život. Nema ništa protiv njih, ali uvijek savjetuje, budimo oprezni. Pa da vidimo šta se toga puta događa po pitanju Bajmaksa over NMT and GSM. U prethodnoj istoriji zastali smo kod Edge, dakle Enhanced Data Rates for GSM Evolution ili Enhanced GPRS-a, koji je predstavljao nezvaničnih 2,75G ili 2,75 generaciju. Kako je to bilo nezvanično i kako je to prelaz između 2,5 i 3G, hajde odmah da nasnimo baš na tom mestu. Prelazak na 3G mrežu baziran je na UMTS, a to je skraćenica za Universal Mobile Telecommunication System, dakle na UMTS standardu. Ovaj standard razvijen isključivo za evropsko tržište i osnova mu je Wideband Co-Division Multiple Access, skraćeno WCDMA. To je tehnologija koja je omogućila još brži prenos podataka u odnosu na dotadašnje mogućnosti. Pored veće brzine, ovaj standard odlikuje nova arhitektura. Naime, do pojave UMTS-a, GSM je bio, ali i ostao, organizovan tako da je širina talasnog spektra koja je bila na raspolaganju morala biti podeljena na kanale koji su između sebe bili frekvencijski multipleksirani da bi se dobio veći kapacitet sistema. Nadam se da uspijete da me pratite, da vam volim malo poduže rečenice i neke stručne izraze, mada se trudi da nam bude što bliži, u čemu vrlo često i uspeva. Dakle, nastavimo. Svakoj baznoj stanici dodeljen je poseban kanal, pa tako kada se više korisnika nađe u području iste bazne stanice, taj kanal se deli tako što ga korisnici koriste u različitim trenucima. Ovaj način korišćenja naziva se TDMA, a to je skraćenica za Time Division Multiple Access ili vremenski multiplex. Iako je teoretski moguće kvalitetno uslužiti sve korisnike jedne bazne stanice, događa se da sistem padne. Ovo možemo da uporedimo sa klasičnim hakovanjem nekog sajta na internetu, kada dobar programer uspe da nekoliko stotina ili čak nekoliko hiljada računara uposli da u jednom istom trenutku napadnu neki sajt. Tako je pre nekoliko godina došlo do pada cele tadašnje Mobtelove mreže za novogodišnju noć, kada su gotovo svi korisnici mreže istovremeno poželjeli da pozovu nekoga ili mu pošalju jednu ili više poruka. Za razliku od klasične GSM arhitekture, UMTS standard koristi CDMA, Code Division Multiple Access, ili jednostavno kodirani multiplex sistem. Ovaj se sistem, odnosno na TDMA, razlikuje u tome što je svakom predajniku, odnosno svakom korisniku i njegovom aparatu, dodeljen poseban kod. Dakle, dok se u TDMA, Time Division Multiple Accessu, pristup deli u vremenskom intervalu, dok se u FDMA, Frequency Division Multiple Accessu, deli frekvencijski, dotle u CDMA, Code Division Multiple Accessu, kodirani signal ima mnogo veću talasnu širinu, koja omogućuje veliki kapacitet prenosa. Poslužit ću se objašnjenju jednog neimenovanog autora kako je ovo moguće i fizički objasniti da bi se lakše shvatilo. Kanal za prenos možemo predstaviti jednom prostorijom ispunjenom ljudima koji međusobno razgovaraju. Na ulasku u takvu prostoriju zateći ćemo sigurno konfuzno i nerazgledno komuniciranje uz dosta poteškoća. Da bismo to izveli i uveli kakav takav red, možemo se poslužiti sljedećim alatima. Ljudi mogu da pričaju jedan po jedan, a to možemo nazvati vremenskim intervalom, time division, mogu da pričaju na različitim nivoima tonaliteta, to ćemo nazvati frekvencijskim intervalom, frequency division, ili da pričaju u različitim pravcima, nazovimo to prostornim intervalom, spatial division. U CDMA sistemu ljudi pričaju različitim jezicima. Iz tog razloga, kada uđete u takvu prostoriju u kojoj ima puno stranih ljudi, razumet ćete samo one koji govore istim jezikom, a razgovor drugih ljudi neće ometati vašu komunikaciju. E pa, ukoliko bismo ovu analogiju preneli na mobilnu komunikaciju, svaki korisnik, kao što smo već rekli, ili svaka grupa korisnika, ima dodeljen kod koji međusobno dele. Mnogo kodova se nalazi u jednom kanalu, ali samo korisnici sa identičnim kodom mogu međusobno da se razumeju. CDMA odlikuje veoma veliki kapacitet, ali veoma mali rad iz ćelije koju pokriva bazna stanica.
Iako ima mali radije šelje, ovakva arhitektura pokazala se mnogo boljom u odnosu na dotadašnje sisteme, jer je u osnovi koncipirana za prenos kodiranih informacija, a to je već dobra osnova za prenos podataka, što opet otvara nove i nove saobraćajne trake na autoputu napravljenom za bežičnu komunikaciju. Odmog do sljedećeg nastavka ove Hispano serije Dejana Ilića posvećene Bimaxu, NMT-u i GSM-u. Hvala mu i ovog puta. Tema emisije.
Zašto bebe uopšte plaču? Kažu zbog toga što im je bilo mnogo lepše tamo odakle dolaze na svet nego ovde kod nas.
Zakon akcije i reakcije.
Odakle dolaze bebe?
Pa sad evo pesma koja mi se zapriši u ovom kasnom paljenju tek sada dopala. Pa ću isforsirati danas, bit će za forsa zakon akcije i reakcije. Ona je Jana, prezvijek Hunter, pesma je Vultures, a vama proste da zajedno sa mnom uživate. Pa čuli ste Janu Hunter i Vultures za današnji zakon akcije i reakcije, to će biti
What's novo vesti IT News.
I opet da čujemo šta se događa sa Webfestom. Predlaganje web projekata za Webfest 2007 završeno je. Ukupno je prijavljeno 1389 web sajtova. Trenutno je u toku glasanje publike, a publika to su posjetioci sajta wfest.org. Glasanje komisije započelo je 12. novembra, o čemu možete da pokupite mnogo detaljnije obaveštenja na sajtu Webfesta 2007. Glasanje komisije traće do 21. novembra. E sada, kako teče procedura glasanja za web sajtove, za najbolje web sajtove naših prostora? Organizatori pristupaju preselekciji prijavljenih web sajtova da bi se uzeli listu na osnovu koje komisija glasa. Članovi komisije nisu obavezni da učestvuju u preselekciji, a svi vi koji pratite događaje na Webfestu 2007 možete da pronađete i detalje o članovima komisije na stranicama wfesta.org. I još jedna mala najava, kakvi mala, velika, 29. novembra, a to će biti četvrtak uveče, Jugoslovensko dramsko pozorište bit će poprište programa svečane ceremonije objavljivanja pobednika Webfesta uz koktel i after party. Eto, to su najnovije vesti iz štaba Webfesta 2007.
Prvi regionalni festival interneta. Miss Petrol Webfest. Od kraja septembra do kraja novembra, kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Webfest. Živi, surfuj, stvaraj. Fest. News. Najveći skup gejmera je završen. WCG 2007, dakle World Cyber Games 2007, nedavno završen u Sjetlu. Do sada rekordan broj od 700 igrača i 74 zemlje sveta se sakupio na Ovestfield stadionu, koji je pored terena i malog tržnog centra igračima na raspolaganju dao i veliku konferencijsku salu. Mnogim igračima je ovo bio prvi put van matične zemlje i to iz dobrog razloga jer je nagradni fond iznosio pola miliona američkih dolara. Masovnost takmičenja omogućilo je medijsko pokriće mainstream medija. Ovo veliko svjetsko finale takmičenja u videoigrama obuhvatilo je i niz pratećih sadržaja kao što su WCG 2007 Samsung Mobile Challenge, časove čišćenja ličnog računara, ali i zanimljivu edukaciju pod naslovom Žene u svetu gaminga. Skup ovakvog kalibra nije promakao ni proizvođačima hardvera koji su mamili igrače najnovim proizvodima. All of my life.
informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Svakog 15. u mesecu. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Malo o ostrovima podataka zvanim mediji za backupovanje. Redki su korisnici kojima se nikada nije dogodilo da usled hardverske ili softverske havari na računaru izgube dragocene podatke, a često su takve dramatične situacije skočene sa popriličnim troškovima izvlačenja datoteka sa oštećenih medija. Različiti su načini da se zaštitimo od takvih po pravilu iznenadnih događaja, a postupak koji ih uglavnom objedinjuje zovemo backup. Da li će taj backup biti permanentan ili periodičan? Permanentan, recimo, korišćen RAID nizova diskova u miro režimu rada, a periodičan na diskovima, flash memoriji, internet serverima, optičkim uređajima ili nekom drugom mediju, uglavnom zavisi od važnosti informacija sa kojima radimo, kaže moj kolega Aleksandar Veljković. Eksterni diskovi kao mediji za backup podataka imaju nekoliko nesumnjivih prednosti u odnosu kako na diskove ugrađene u vaš računar, tako i na razne vrste sporijih medija. Jedna od prednosti je što nisu ozbiljnije izloženi mogućim havarijama do kojih dolazi usled otkaza vitalnih komponenti računara. Bilo u hardverskom ili softverskom smislu, treba ih posmatrati kao nezavisan komad hardvera sa kojim vaš računar komunicira nekom bržom ili sporijom vezom. Eksterni diskovi obezbeđuju brži rad od CD, odnosno DVD pisača, mada i to zavisi od načina povezivanja sa računarom, a kapacitetom su još nedostižni za sve druge vrste medija. Napokon, eksterni diskovi lako su prenosivi mediji, tako da se bez komplikacije mogu učestalo seliti iz jednog radnog okruženja u drugo, čineći podatke koji se na njima nalaze trenutno dostupnim. E pa, mislite i vi na backup svojih podataka. Dakle, Aleksandrova, a što da ne i naša, preporuka su eksterni hard diskovi. Imate ih različitih veličina, dvojpojinčnih, trojpojinčnih i tako dalje, pa vi izaberite veličinu, gabarit i način povezivanja sa vašim računarom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mjesecu. Au! Lifestyle! Zvolite Kuba, Peace and Money.
When I see a dancing, shaking like a ransom. Get me reminiscing about the things I'm missing now.
Ono što ja radim ređe, Dejan Ilić radi češće. A što znači da prati dnevnu štampu. Pa je tako primetio da su večernje novosti u svom broju od 5. novembra objavile članak u kojem se navodi da su Telekom Srbija i Microsoftovo predstavništvo za Srbiju najavile tužbu protiv najvećeg provajdera kablovskih usluga SBB-a. Zbog navoda da je ovaj kablovski operator nelegalno postavio server na lokalnoj internet mreži za preuzimanje najnovijih filmova koji još nisu ni dostavili ni na bioskopske premijere. Pristup ovom serveru omogućen isključivo korisnicima interneta koji su pretplatnici ovog kablovskog operatera. Iz ove vesti nedvosmisleno je da je neophodno zaustaviti bilo kakvu pirateriju, ma gdje ona bila. Također jasno i zašto je Microsoft zainteresovan da se stvari stavi na čistac, jer se, ako se navodi potvrde, na tom serveru koristi nelegalan software čiji je vlasnik upravo Microsoft korporacija. Ipak, ostaje nejasno u čemu su ovdje ugroženi interesi Telekoma Srbija, koji nije provider ni jednog finskog kanala i do sada se bar nigdje nije pojavljivao kao zvaničan zastupnik niti jedne finske kompanije. Mada, ako bismo ovu vest povezali sa nedavno objavljenom vešću da je kablovski operator SBB nedavno podao zahtjev za dobijanje licence za eksploataciju fiksne telefonije pored postojećeg Telekoma Srbija, onda sve ovo dobija neki drugi smisao. Ako smo u pravu, a verujemo da jesmo, počela je bespoštedna borba za primat na tržištu fiksne telefonije i u njoj će se koristiti sva, nadamo se, dozvoljena sredstva. Ipak, da li će to rezultirati boljim kvalitetom usluga prema krajnjim korisnicima, ostaje da se vidi.
Zanimljivo, imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno.
Zakon akcije i reakcije.
Evo još jednog uzorečeno jubileja. U sve se radi o tome da je pola veka prošlogenog događaja koje je kasnih 50. godina 20. veka privukao pažnju čitave planete. Naslov, sećate li se Lajke? Tačnije, radi se o tome da je prošlo 50 godina od lansiranja prvog živog bića u svemir. Posle uspeha koje je postignut lansiranjem prvog zemaljskog satelita Sputnik 1, a to je bio 4. oktobar 1957. Sovjetski predsjednik Nikita Hruščov hteo je da druga letelica bude lansirana 7. novembra na 40-godišnjicu bolševičke revolucije. Dakle, trebalo je za nepunih mjesec dana konstruisati satelit i pripremiti lansiranje. Visoko sofisticirani satelit koji je već bio u fazi izgradnje nije mogao da bude spreman pre decembra. Kasnije će poletiti pod imenom Sputnik 3, pa nije bilo druge nego da se za manje od 4 nedelje izgradi i lansira jednostavniji satelit Sputnik 2. Sputnik 2, u prevodu Satelit 2, lansiran je 3. novembra 1957. balističkom raketom R7, baš kao i Sputnik 1. Bio je težak pola tone, a imao je i putnika, psa Lajku, prvo živo biće u svemiru. Sputnik 2 bila je kapsula dužine 4 metra, a 2 metra u prečniku. Bio opremljen sa nekoliko radio transmitera, sistemom za telemetriju, programskom jedinicom, regeneratorom, sistemom za kontrolu temperature i naučnim instrumentima. U odvojenoj zatvorenoj kabini nalazila se Lajka. Satelit orbitirao na promenjivoj visini, maksimalno 1660 km. Bilo mu je potrebno stotinak minuta da jednom obleti oko Zemlje. Od naučnog istraživanja merio je solarnu radijaciju i kosmičko zračenje. Mnoge stvari međutim nisu funkcionisale od početka misije. Tako, na primjer, sistem za kontrolu temperature nije radio, pa je unutar kabine bilo oko 40 stepeni Celzijusa. Posle 162 dana provedenih u orbiti, Sputnik 2 srušio se 14. aprila 1958. godine, pri čemu je najveći deo izgoreo pri ulasku u zemljinu atmosferu. Jedan od najvažnijih razloga za lansiranje Sputnika 2 bio je naučni eksperiment da se vidi mogu li živa bića opstati u svemiru, između ostalog i u bestežinskom stanju. Za eksperiment su odabrana tri psa, među njima i Lajka. Ona je bila ženski terijer i pronađena je dok je lutala ulicama Moskve. Bila je stara oko 3 godine i težine oko 6 kg. Posle dugotrajnog treninga, ruski naučnik Oleg Gazenko izabrao je Lajku za misiju. U kapsulu je smeštena 3 dana pre lansiranja. Bila je trenirana da jede hranu u obliku želeja, uz nju je bila vezana kesa za vršenje nužde, dok se pomoću elektroda pratilo njeno zdravstveno stanje. Lajka je unapred bila osuđena na smrt, pošto je misija podrazumevala da će se satelit srušiti, odnosno sagoreti u atmosferi. Bilo je predviđeno da se prethodno otruje hranom, međutim, ona je uginula već posle nekoliko sati u orbiti od stresa i visoke temperature. Ta informacija dugo je čuvana u tajnosti. Davane su kontradiktorne izjave da bi tek u oktobru 2002. Dmitrij Malašenkov, jedan od naučnika koji je stajao iza misije, priznao pravu istinu. U svemirskoj trci između Sovjetskog saveza i SAD prava životinja bila su u drugom planu. Sovjeti su koristili životinje za svemirske eksperimente još 10 godina, poslije čega se od te prakse odustalo, pre svega jer je došlo vreme da se ljudi otisnu u svemir. Ipak, mnogi nikad nisu preželili zloupotrebu životinja u naučne svrhe. Među njima je i Oleg Gazenko, koji je doduše tek posle propasti Sovjetskog saveza izrazio žaljenje što je Lajka morala da ugine. Što više vreme prolazi, sve više mi je žao zbog odluke koju smo doneli.
Nije trebalo. Nismo dovoljno naučili iz ove misije da bi opravdali smrt jednog psa. Ovo je bila priča o 50-godišnjici lansiranja prvog živog bića u svemir. Sećate li se Lajke? Američka kompanija Bioscript je nedavno predstavila nove biometrijske metode trodimenzionalnog prepoznavanja i prvo na tržište lansirala biometrijske čitače zasnovane na toj tehnologiji. Trodimenzionalno, 3D, prepoznavanje lica je tehnologija koja jednoznačno identifikuje osobu na osnovu oblika lobanja, očnog dela, vilice i drugih nepromenjivih karakteristika lica. Glavne prednosti ove tehnologije su veoma visok stepen preciznosti pri identifikaciji, kratak period identifikacije u trajanju manjem od sekunde, fleksibilnost u pogledu osvetljenosti i funkcionalnost i u slučaju kada je subjekt pod kapom sa naočarima, našminkan i slično. Maksimalnu preciznost potvrđuje mogućnost da se može uočiti razlike između identičnih blizanaca. Čitači mogu da rade i u potpunom mraku. Darko Korać, direktor Špica centra u Beogradu, najavljuje da će njegova kompanija krajem novembra u Beogradu organizovati seminar Napredne tehnologije u kontroli pristupa. Na seminaru će biti predstavljene upravo pomenute najnovije biometrijske tehnologije trodimenzionalnog prepoznavanja lica i skeniranja zenica, kao i napredne tehnologije logičke i fizičke kontrole pristupa. Na seminaru će, pored eksperata iz Špice, učestvovati i stručnjaci iz Bioscripta i Legica.
Početak ove jeseni bio je plodan za Microsoftov najnoviji operativni sistem Windows Vista, jer je značajno povećao udeo na tržištu, dok se deo kolača za XP Windows 2000 značajno smanjio. Značajan je podatak da se i broj korisnika Apple Macintosh operativnog sistema povećao u prvom jesenjem mesecu. Podaci pokazuju da je broj korisnika koji je surfovao internetom koristeći Vista u ovom periodu porastao za 8% u odnosu na prethodni mesec. Za isti taj period prisustvo korisnika XP-a i Windowsa 2000 na internetu opalo je za 3%, pa su zastupljeni u ukupnom procentu od 80%. Vista je držala tek oko 10% tržišta. Dalja ekspanzija je usporena Microsoftovim potezom da dozvoli prodaju XP-a do polovine 2008. godine. Drugi operativni sistemi, na primjer praistorijski Windowsi, kao i sistemi bazirani na Linuxu, pokazuju tendenciju pada broja korisnika u dužem periodu vremena. I tako, Windows Vista grize sve veći deo kolača.
Kom i GSM Info. Svakog 15. u mesecu. A što se daže zakon akcije i reakcije tiče, ispade da je i 371. Zair jubileja. Evo još jednog, u ovom slučaju slavljenika. Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa. Audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience. Gle, kakva divna vest! Izašao najnoviji broj časopisa Hi-Fi, ali ovo nije samo najnoviji, to je jubilarni broj, jer je 20. po redu i u istorijskom sledu. Evo šta je u uvodniku najnovijeg broja časopisa Hi-Fi, čiji je nadnaslov Best Audio and Video Experience, napisao njegov glavni i odgovorni urednik, Ljubiša Miodragović. Naslov je Vrela zima. Evo Ljubišine kolumne. Dragi ljubitelji dobrog zvuka i slike, slavimo još jedan jubilej, 20. broj magazina Hi-Fi. Ovoga puta smo se dobro potrudili da napravimo korenite izmene u dizajnu i konceptu časopisa. Nadam se da ste nas lako prepoznali na prodajnim mestima i da vam se dopada naš moderni izgled. Kvalitetnim fotografijama potrudit ćemo se da vam vizualno bolje dočaramo uređaje, a da u tekstovima više pažnje posvetimo kvalitetu reprodukcije i našim utiscima. A predstavi nam zaista vrela hi-fi zima, jer je na naše tržište stiglo više od 10 novih brendova. 4Audio je počela sa distribucijom programa kompanija Advance Acoustic i Lindorf, Corato sa Grado programom, Boxtrade sa Sim Audio proizvodima. BM je počeo da zastupa Watgate, a otvara se i salon One Hi-Fi, gdje će biti izloženi Triangle, YBA, Atacama Audio, Clear Audio, Audiomat i Acoustic Zen. Dobra vest je da ćemo većinu ovih proizvoda veoma brzo dobiti na testiranja. Neki smo već predstavili u ovom 20. broju. Dobili smo sugestije iz više izvora da češće prikazujemo uređaje koji su cenom pristupačniji, te smo ovoga puta i u ovom broju želili da pokažemo da je moguće uživati u dobrom zvuku i bez preobimnih novčanih sredstava. Zbog toga smo napravili test 4 para CD playera i integrisani pojačala, koji se svojom cenom kreću oko 1000 evra. Nastavljamo i serijal testova uređaja domaćih proizvođača, te predstavljamo Braćinac Audio System z monoblokove, kao i novi model K1P iz Dance radionice koji nas impresionirao, kako izgledom, tako i zvukom. Sa blagim zakašnjenjem donosimo vam izveštaj sa IFA sajma u Berlinu, koji se održao početkom septembra. Na put smo pozvani od strane kompanije LG Electronics i njihovog distributera Samsung kompanija. Imali smo prilike da prisustvujemo pres konferencijama LG-a, ali i HD DVD-a. Jedino što možemo da kažemo jeste da je budućnost već stigla, da se dogodila. Sada nam samo ostaje da čekamo da malo padnu cene. Ukoliko zima ipak hladnija dok čitate ove redove, a imate sreću da vam grejanje radi, opustite se uz neke laganije ritmove, jer bolja vremena za hi-fi očigledno tek dolaze. Uživajte. Ljubiša Mio Dragović. Hi-fi. Prvi domaći hi-fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-fi. Ljubiša Maločas već rekao da je bio na IFI u Berlinu i da 20. jubilejni broj časopisa Hi-Fi donosi zakasneni izveštaj sa ovog sajma. Usto, pošto znam još jednog čovjeka koji je bio na IFI u Berlinu, to je Saša Krstić, umjesto Ljubišinog Hi-Fi izveštaja, evo Sašinog Audi izveštaja sa IFI u Berlinu, tek da vas podsjetim kako je to bilo septembra 2007.
Znači, čitav sajam je u znaku visoke definicije, što camcordera raznih formata, to i televizora raznih tehnologija. Kad ode definitivno mrtva, to je bilo još prošle godine u septembru očigledno, međutim, ove godine pravi bum su doživjeli LCD televizori i čini nam se da plazma polako posustaje. Kao što si najavio u nekim mikrovestima prošle nedelje, najveći LCD na svetu, 108 inča, je promovisan upravo ovdje, vidjeli smo kako radi, znači firme Sharp Aquios, to je televizor koji ima nekih svojih 100 kg i težak otprilike toliko $1000.
Dobra cena, dobra težina, $1000 po kilogramu. A što se događa na planu Blu-ray, HD, DVD-a? Ko u ovom trenutku nosiš njor, Saša?
Ali ono što je meni interesantno na ovom sajmu, to je da je rat između Blu-raya i HD, DVD-a već nekako pri kraju. Pobednika jednostavno nema, jer su svi rafovi, svih prodavnica u Berlinu puni i jednih i drugih filmova, ali najveću korist od svega toga će, ja mislim, izvući proizvođači play, jer evo recimo posle LG-a, znači playera koji čita jedan i drugi format, na IFI je promovisan i Samsungov univerzalni DVD, odnosno Blu-ray HD DVD player, koji naravno čita i DVD diskove. I za razliku od LG-evog playera koji nije imao HD DVD logo, jer nije bio kompatibilan sa tehnologijom HDI, to je znači ubacivanje interaktivnih sadržaja sa interneta tokom gledanja filma, Samsungov model ima i to, znači Samsungov model je totalno kompletan, ima potpunu Blu-ray i HD DVD kompatibilnost i cena mu je, znači, slična kao LG-eva, oko 1200 do 1400 euro i mi ga očekujemo ovdje u to isto vrijeme da se pojavi u našoj prodavnici.
A što se događa na planu camcordera? I ima li šanse da mini DV trake u njima i dalje žive?
Što tiče camcordera, znači još jedne druge bitne oblasti naše svakodnevnice, traka je definitivno izbačena iz upotrebe, sada se sve snima na DVD ili na hard disk ili na memorijske kartice. Postoje sve tri vrste camcordera, naravno u visokoj definiciji sa rezolucijom rezolucijama od minimum 725 do 1080 i cene su im oko 1000 evra plus minus 200 u zavisnosti od proizvođača. Tradicionalni Samsung najjeftiniji, Sony najskuplji. Naša prognoza je da će u narednih godinu dana ovi high definition camcorderi postati svakodnevnica u našim domovima, jer najnovi metodi kompresije su došli dotle da se na isti prostor može smestiti skoro isto materijal u high definitionu kao pre dve godine u standardnoj definiciji.
Hvala Saša, bio to Saša Krsi sa prvim izveštajem sa IFE održane početkom septembra u Berlinu.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajed.
Sada pre sam kraj prvog sata, mogli smo malo da istražujemo.
Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet, ogledalo.
Kakve su potrebe želje Balkana kada reče o telekomunikacijama? Saznamo iz jednog istraživanja koje je obradila redakcija časopisa Internet ogledalo. A što se tiče istraživanja, njega je preduzeo Ericsson, vodeći snabdevač telekomunikacijonom opremom u svetu. Ericsson je nedavno završio obiman projekat istraživanja tržišta u četiri države jugoistočne Evrope. I to u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj. Rezultati ovog istraživanja dobijeni su na osnovu 6.500 sati intervjua licem, u lice i u kući i pružaju detaljan uvid u potrebe krajnjih korisnika i njihove stavove prema telekomunikacijnim proizvodima i uslugama. I evo samo neki mali deo od tog istraživanja. Ericsson nedavno istraživanje na Balkanu za njegove klijente obezbedilo je važne informacije. Prema rezultatima tog istraživanja, skoro 90% uzorka u Srbiji ima pristup fiksnom telefonu u svom domaćinstvu, što našu državu svrstava među prve u Evropi ispred Grčke, Bugarske i Rumunije. Što više, srpska domaćinstva su dobro opremljena i desktop kompjuterima, ne mogu da verujem, 46% i kabelskom televizijom 42%. No kabelska televizija je još dostupnija u Rumuniji, čak 79% i Bugarskoj 70%. Dial-up internet vezu na raspolaganju ima 27% srpskih domaćinstava, 17% grčkih i 12% bugarskih domaćinstava. Međutim, nalazi istraživanja pokazuju i digitalnu podvojenost u okviru zemalja, pošto su ljudi u gradovima opremljeni najnovijom tehnologijom u poređenju sa selom. Pa šta žele balkanske zemlje? Njihovi klijenti žele ultra brzi, dakle širokopojasni internet. Potrošači na Balkanu pokazuju interesovanje za veću komunikaciju i, što se Srba tiče, oni vole SMS. Pa zadržimo se na ovom posljednjem. Korisnici mobilnih telefona u Srbiji šalju SMS poruke u velikoj meri u poređenju sa regionalnim i globalnim standardima. Čak 84% Srba koristi SMS usluge barem mesečno u poređenju sa 69% u Rumuniji, 59% u Grčkoj i 53% u Bugarskoj. U isto vreme, 73% ljudi u Srbiji starosti od 15 do 69 godina, najbolje godine naših života, ima na raspolaganju mobilni telefon, dok Bugarska dostiže sličan nivo prodora od 72%. Grčka pokazuje najveći prodor na Balkanu sa 83%, a Rumunija još uvijek pokazuje visok potencijal rasta mobilne telefonije sa 68% ljudi koji navode da imaju svoj sopstveni mobilni telefon. Brojke dakle održavaju kontinuirani rast mobilne telefonije na Balkanu, koje postaje metod komunikacije za sve. U sve četiri balkanske zemlje kvalitet zvuka, pokrivenost mreže i cena glavna su tri razloga za izbor provajdera usluga mobilne telefonije. Eto tako, Ericsson, vodeći snabdevač telekomunikacijne opreme u svetu, nedavno završio obiman projekat istraživanja tržišta u četiri države jugoistočne Evrope, u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj. A ja sam dao nekoliko malih odlomaka iz ovog istraživanja, zahvaljujući trudu mojih kolega iz redakcije časopisa Internet ogledalo. Obzirom da su rezultati ovog istraživanja dobijeni na osnovu 6.500 sati intervjua licem u lice i u kući, pa su pružila detaljan uvid u potrebe krajnjih korisnika i njihove stavove prema telekomunikacijim proizvodima i uslugama. Dakle, ljudi na Balkanu žele ultra brzi, širokopojasni internet, Srbi vole SMS, a potrošači u globalu pokazuju interesovanje za veću komunikaciju.
Svet i internet. U internet ogledalo. Magazin kojim ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Toliko o željama i potrebama Balkana. Što se tiče želje i potreba slušalaca Zaira, njihova jedna potreba je da se za trenutak odmore. Pa evo, stiže kraj prvog sata naše emisije, tamo da uzmete vazduh. A u međuvremenu dišite zajedno sa bendom Ordinary Boys 9 to 5 čekajući drugi sat emisije i, naravno, ostanite uz Zaira. Čovječanstvo inače shvata sebe suviše ozbiljno i to je smrtni greh ovog našeg sveta. Mogli ste pročitati u slici Doriana Greja. Da se reče da zakon akcije i reakcije ne shvatamo na isti način. Što ne obaveznije, ti ćete lakše progurati kroz drugi sat današnje emisije. A za početak drugog sata, evo i malo novih.
Vesti.
I Republički zavod za informatiku i internet se uključuje u WebFest. Republički zavod, ko što rekli smo, za informatiku i internet, priključuje se manifestaciji WebFest 2007 sa ciljem da stekne uvid u to kako najširi slovi korisnika ocenjuju internet prezentacije državnih organa, kao i da bi podržao promociju upotrebe interneta kod najšire kruga ljudi. U Republičkom zavodu za informatiku i internet, inače, tokom 2006. godine pokrenut je projekat Unapređenje, razvoj i standardizacija internet prezentacija državnih organa. U prvoj fazi projekta je urađeno istraživanje stanja web prezentacija državnih organa i elektronskih servisa državne uprave. A septembra 2006. objavljeni su rezultati u brošuri koja se može naći na web sajtu zavoda, a ona je na adresi rzii.sr.gov.ju. Na osnovu rezultata istraživanja i uspešne međuinstitucionalne saradnje realizovana je inicijalna verzija rešenja portala elektronske uprave na adresi euprava.gov.ju, na kojem je objedinjen pristup osnovnim elektronskim servisima državne uprave. U zavodu su aktivnosti na ovim projektima i dalje u toku sa dugoročnim ciljem da se informacijono-komunikacijone tehnologije koriste za realizaciju efikasne i efektivne elektronske uprave. Prvi regionalni festival interneta Miss Petrol Web Fest. Od kraja septembra do kraja novembra, kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Web Fest. Živi, surfuj, stvaraj. I dalje pratimo zbivanja na Web Festu koji se približava kombinaciji. A mi, sve sa Srbijom, reklamnom bumu.
Novo, vesti, IT News.
Prognostičari kažu da Srbiju očekuje reklamni bum. Prema istraživanju agencije Zenit Optimedia, Srbija će u periodu od 2006. do 2009. znači period je uveliko u toku, biti zemlja sa najvećim rastom marketinškog tržišta na svetu. Projektovana ekspanzija iznosit će 308%. Još 5 zemalja iz istočne i centralne Evrope naći će svoje mjesto u prvi 10, ali sa znatno manjim rastom. Rusija sa 108%, Ukrajina 100%, Moldavija 97%, Belorusija 96% i Rumunija 93%. Ceo region imaće najveći marketinški rast u svijetu ove godine, znači 18%, koji će blago opasti u 2008. na 17% i 2009. na sličan procenat. Inače, Zenit Optimedia predviđa i da će cene reklamiranja za vreme olimpijskih igara u Pekingu 2008. dostići rekordan nivo.
Časopis Satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Music news. Evo najnovije pobjede muzičke industrije. Jamie Thomas, samohrana majka, dvoje dece, morat će da plati iznos od 222.000 dolara na ime kazne, zato što je stavila 24 pesme na peer-to-peer sajt za razmenu podataka. Ova presuda američkog sudije Michaela Davisa, ako se izvrši, obogatit će kasu Asocijacije muzičke industrije Amerike za nekoliko stotina dolara, a u pitanju su pesme koje pripadaju bendovima Journey, Aerosmith i Green Day. Portal koje je Tomozova koristila je popularni Kazaa, a presuda je u obrazloženju izdala stanovište da je optužena kriva i u slučajima da je neko upao u sistem, kao i u slučaju da niko nije preuzimao pesme koje ona stavila na Kazaa. Porot je kao dokaz prezentirana IP adresa i identifikator kablovskog modema koji je koristila Jamie Thomas, preko kojih je razmenjeno preko 1500 fajlova, uključujući i pomenute pesme. Bravo momci, pravi ste frajeri, tako se to radi. Pokažite samohranim majkama da muzički industrijalci nisu mačiji kašalj. Vi ste moralni i materijalni pobednici. Ponosno dignite glavu i svoj smrdljivi muzički nos. Gazite i dalje po samohranim majkama, a sudi Michael Davisu kažite da se pokrije preko ušiju.
Kom i GSM Info. Together.
Pitanje glasi, gde su žene? Na predavanju Sir Tima Berners-Lee, naučnika koji je izmislio World Wide Web na Institutu za inženjerstvo i tehniku u Londonu, moglo se čuti razlog zašto nema više žena među IT stručnjacima. On je ovaj problem objasnio glupom muškom geek kulturom. Čak i ako prihvate ovu kulturu, žene koje su u IT branši odvojeno se ponašaju prema drugim ženama. Dakle, za sve kriva glupa muška geek kultura, bar po Sir Tim Berners-Lee. Novi prilog zaštiti čovjekove okoline. Zeleni računar. Kada za određeni broj godina vaš računar iz serije Lenovo ThinkCentre A61e odsluži svoje, budite sigurni da nećete zagaditi čovjekovu okolinu. To je jedan od retkih računara koji opravdavaju naziv zeleni, jer je za njegovu izradu iskorišteno 98 materijala koji se mogu reciklirati. Osim toga, upotreben je procesor iz AMD-ove serije, a to je štedljivi Sempron ili Athlon X2, a za grafiku je zadužen integrisani Radeon X1200. Potrošnja je svedena na toliko nizak nivo da Lenovo opciono nudi solarne panele koji su dovoljni da pokreću računar. Garantovana ušteda je u plaćanju računa za struju i iznosi $20 na godišnjem nivou, a upotrebom solarnih panela mnogo više. Ove zelene računare možete da kupite po ceni od $400 sa Sempronom i $650 sa Athlonom X2.
Uporno, i to već decenijama, magazin Svet kompjutera.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Kataklizma, to je reč čije značenje već hiljadama godina plaši čovečanstvo. Evo šta o kataklizmama, ovog puta vulkanskim, govore urednici časopisa National Geographic. Jedan, što kažu, opšti urednik, drugi urednik za Srbiju. Evo najpre Chrisa Jonesa. Naučnici se uvek trude, kaže on, da pogode gde će se sljedeća kataklizma dogoditi. Možda u Italiji, možda čak i uskoro. Sećanja na razaranje iz 2004. godine, uzrokovana uraganom Katrina i tsunamijem, vjerojatno bi izbledala ukoliko bi došlo do izbijanja potisnute srdžbe Vezuva, recimo. S obzirom na ritmične izlive njegovog besa, koji se događaju otprilike svaki 2000 godina, čud bi mu se mogla razbuktati u svakom trenutku. Arheolozi danas mogu vidjeti bukvalno pokrete neuspelog bekstva, pokušanog u trenutku kada erupcija Vezuva već sustigla predstavljene žrtve. Pompeja je vulkanova iskaznica namenjena istorijskom pamćenju, ali put i obrazac za bolje poimanje onoga što bi moglo sravniti područje napuljske metropole u savremeno doba jeste vulkanska eksplozija koja se dogodila oko 2 milenijuma pre Pompejske. Dokazi moći Vezuva pronalaze se sa takvom učestalošću da mali tim istraživača, posvećenih otkrivanju njegove prošlosti, ne uspeva da ih sve sačuva od daljeg propadanja i uništavanja. Da li je možda tako nastala izreka, vidi napolje, umri? ali smatra to samo mojom malom crnohumornom primjedbom i zaboravite odmah na nju, jer prelazim na tekst Igora Rila, glavnog urednika, također časopisa National Geographic, ali za Srbiju. Dakle, sasvim nenamjerno, kaže Igor Rio, ova završna reč nastaje na isti dan kada su u erupciji Vezuva 79. godine uništeni Herkulanum i Pompeja. Plinije mlađe u dva pisma rimskom istoričaru Tacito opisao ovu erupciju koju je kao 17-godišnjak posmatrao iz obližnjeg grada Mizena, herojsku smrt svog ujaka, komandanta flote usidrene kod Mizena, koji je krenuo u susret erupciji da bi pomogao ugroženima, kao i sopstveno bekstvo kada je zajedno sa majkom bežao pred smrtonosnim oblakom. A već pale noć, ne kao što je noć kada se sakrije mjesec ili kada se nebo naoblači, već takva kao kad u zatvorenom prostoru ugasi svjetiljku. Mogao si čuti kuknjavu žena, pisku dece, viku muškaraca. Neki su tražili roditelje, drugi decu, a treći opet svoje žene. Prepoznavali bi ih po glasu, jedni su oplakivali svoju ličnu sudbinu, drugi opet sudbinu svojih najbližih. Bilo i takvi koji su iz straha od smrti tražili smrt. Za naše prilike gradić, a tada bitan trgovački centar Pompeja, kao rimska kolonija poznata i pod imenom Kolonija Cornelia Veneria Pompeianorum, priroda je pokazala svoju nepredvidivu moć, ne samo kroz erupciju vulkana, nego i kroz konzervaciju ostataka grada. U 19. veku, kada su arheolozi uklonili naslage pepela i lave, čekala su ih potpuno očuvana umetnička dela, važna za razumevanje slikarstva i arhitekture, kao i arheološki artefakti koji nam pomažu da rekonstruišemo i shvatimo način života u vreme Rimskog carstva. Uprkos stalnoj pretnji, podnožje Vezuva ponovo je naseljeno. Sagrađen je novi grad, Neapolis, današnji Napolj. Na vremenskoj lestvici, nama bliže od Plinija mlađeg, veliki Gete, također bio svedok jedne erupcije. Na jednom odjeknu grmljava. Strahoviti naboj prolete pored nas i mi se nehotice šućuri smo kao da bi nas to moglo spasiti od gomile kamenja koja je padala. Već poče da zveči sitnije kamenja, mi, ne pomislivši da ponovo pred sobom imamo počivku i srećni što smo umakli opasnosti, prispe smo u podnožje kupe dok je pepeo još sipao, propisno nam zasuši šešire i ramena. U rimskoj mitologiji, grški Hefest je, promenivši Panteon, postao Vulkan, sin Jupitera i Junone, ostajući dalje oružar bogova i zaštitnik kovača, gospodar ognja. U sve preduzete mere i praćenje Vezuva, ostaje nam da se nadamo da će hromi bog biti dobre volje u budućnosti. U potpisu Igor Il. A na godišnjicu, tačnije 2000 i neku godišnjicu od erupcije Vezuva.
Za produbljivanje i širenje znanja iz oblasti geografije, magazin National Geographic Srbija. Jednomesečno u vašim rukama, National Geographic.
Hvala National Geographicu, a sad na scenu stupaju nacionalni, tačnije internacionalni, Paća Masir, Don't Let Go. Sve u čoporu sa slušalcima emisije.
Zakon. Akcija i reakcija.
Evo bliske budućnosti za vaš kućni budžet i malog predloga za vas. Nabavite SSD disk. U stvari SSD disk. A da li SSD disk mora da ima formu koja ima običan HDD? IoData kaže da ne mora. Njihov novi model ni po drugim karakteristikama nije uobičajen. To je u stvari kartica za četvorostruki PCI Express slot kapaciteta 640 GB. Najbitnija karakteristika su veoma brz upis 600 megabita u sekundi kao i brzo čitanje podataka 800 megabita u sekundi, što je više od trenutno najbržih ultra skazi ili SAS hard diskova.
Kartice mali dimenzija, a podržana je većina operativnih sistema Linux, Windows Vista i XP. Početkom 2008. pojavljuju se i manje verzije od 80, 160 i 320 GB. Ali, kao i obično, kada su SSD diskovi u pitanju, cene stvar oko koje cela priča pada u vodu, $19,000.
What's novo? Vesti? IT News.
Šta se kod nas i oko nas događa ove jeseni? Referiše Dušan Dingarac. Njegov, ajde kažu referat ili raport, ima naslov Trostruka igra, pa da čujemo. Suština ove trostruke igre su tri događaja. Vidiv.rs domen, Telekom protiv SBB-a i najavljeni Triple Play. Nacionalni domen Srbije, kaže Dušan Igarac, konačno je vidljiv na internetu. Prvi sajt na domenu je www.rnids.rs, a javna rasprava o pravilima registracije pod domena okončena je još 8. oktobra. Ona je vođena preko foruma elitesecurity.org, devprotalk.com i burek.ku, a zvanično dobijemo preko 600 komentara na predložena dokumenta. Za kraj oktobra bila je zakazana skupština RNIDS-a, čiji je zadatak bio da konačno i usvoji dokumente. Nakon najave SBB-a da će tražiti licencu za fiksnu telefoniju, Telekom je uzvratio udarac. Najavljen je početak funkcionisanja IP televizije od marta naredne godine u svim većim gradovima Srbije. Tehnološki ova usluga je znatno naprednija od klasične kablovske televizije, a u planu je zapravo puštanje servisa Triple Play sa VoIP pozivima i to korišćenjem telefonske parice. Inače, na osnovu ugovora o zakupu Telekomove infrastrukture po koje SBB pušta TV signal, SBB mora da obezbedi pružanja usluge Telekomove kablovske telefonije svojim korisnicima. Telekom priželjkuje i WiMAX licencu i smatra da je mnogo ranije trebalo da bude data jer se ovako sputava razvoj telefonije u ruralnim krajevima. U Telekomu smatraju da će demonopolizacija fiksne telefonije biti više struko korisna ne samo za korisnike, već i za sam Telekom. Telekom već sada nudi notebook računar sa paketom usluga, a to su ADSL, 3 email naloga, besplatni lokalni pozivi i popuska 5 brojeva MTS-a po ceni koja može bude zanimljiva jednoj grupi korisnika, dok je najavljena slična ponuda bez notebook računara za 1999 dinara bez PDV-a. Prema informacijama iz Telekoma, u Srbiji skoro 800.000 domaćinstava ima pristup internetu, 600.000 dial-up, 90.000 ADSL, 80.000 kablovski i 10.000 bežični. Procena je da oko 1.600.000 ljudi ima pristup internetu. Dalje, vlada je u nizu dokumenata koju je usvojila jasno najavila da je odlučna da u 2008. godini radi na polju restrukturiranja Telekoma Srbija i pripremi tržište za nove igrače na polju fiksne telefonije. U regionu, na tržištu telekomunikacija, veoma je živo. U Crnoj Gori, MTEL je počela sa servisom fiksne telefonije i interneta WiMAX-om, a Promonte je konkurisao za četvrtu WiMAX licencu, koja sada košta 2 puta više nego što je bilo to u maju. Za Telekom Slovenija stiglo je čak 15 ponuda za privatizaciju. Za to vreme ova firma kupuje 75% akcija AOL SP internet provajdera u Albaniji i 70% akcija operatera fiksne telefonije Anex u Republici Srpskoj. U Makedoniji vlada je utvrdila da će se dodeliti samo jedna 3G licenca i da će vlasnik licence morati da ponudi tu uslugu i drugim operaterima. U Hrvatskoj mobilni operator VIPnet ponudio je VoIP pozive, a švedski Tele2 AB dokapitalizovao je 3. operatera mobilne telefonije Tele2, tako da sada ima 98 akcija i sredstva će biti iskorištena za dalji razvoj operatera. MTS je uveo 3G kamere u Nišu, tako da je sada moguće preko 3G mreže pratiti situaciju na važnim raskrsnicama i u ovom gradu. MTS je najavio projekte budućeg M-Government servisa.
I za kraj, PTT snizio cene kablovskog ADSL pristupa tako da najjeftiniji flat paket košta 800 dinara sa 64 kb u sekundi, a najjeftiniji ADSL, a to je 512 downloada sa 64 kb uploada, 1400 odnosno 1700 dinara za pravna lica. Eto, to je bio raport Dušana Dingarca o telekomunikacijnim događajima ove jeseni kod nas i u bliže okolini.
Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera, naš najdugovečniji IT magazin.
Možete pokušati da vaš procesor koji ima deklarisan radni takt od 2 GHz pokrenete na 3 ili 3,5 GHz. To je ujedno idealna prilika da se sami uverite da li je prodavac pokušao da vas prevari, rekaši vam da to nipošto ne činite.
Zakon akcije i reakcije.
Prepoznali se iz prve. Bila ovo Nelly Furtado, All Things Come to an End. Ali dobre stvari mogu da se uguraju i u vaš notebook. A zato nakon toga sledi jedan savjet, a posle savjeta i odgovor na jedno pitanje. Savjet se tiče TV tunera za notebook, a pitanje glasi: da li i zašto preći na Windows Vista? Idemo reći.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Korisni savjeti za kodnevnom životu uvek stižu kada čitaoci postave prava pitanja redakcijama svojih omiljenih časopisa. Evo pitanje koje stiglo u redakciju magazina Comet GSN Info, a odnosi se na TV tuner za notebook računar. Koristim notebook i zanima me da li mi možete pomoći pri kupovini kvalitetnog USB ili PCMCI TV tunera koji mogu da konvertujem snimeni materijal sa VHS-a u MPEG ili nešto slično na DVD. Nemam audio ulaz na notebooku. Veći prinudi na vaš časopis nemam, osim ako je moguće više tehničkih detalja i karakteristika pri predstavljanju nekog proizvoda. E, samo tako nastavite u potpisu Uroš Jović uz jedno unapred hvala. Evo odgovora redakcije, ne na u pohvalu, nego na ono pitanje koje joj je prethodilo. Naša preporuka je da odaberete neki od USB modela, jer ih je trenutno lakše pronaći, izbor je veći nego što je slučaj sa PCMCI TV tunerima. Osim toga, USB TV tuneri su lako prenosivi i možete koristiti na kućnom ili bilo kom drugom računaru. Među kvalitetnija rješenja spadaju LeadTech WinFast USB 2 i Pinnacle PCTV Analog Pro USB. Oba smo imali prilike da testiramo i pokazali su se kao najbolji mogući izbor po pitanju kvaliteta slike, funkcionalnosti i stabilnosti. Činjenica je da im je cena nešto viša, ali to je u oba slučaja potpuno opravdano. Pinnacle kao osnovnu aplikaciju koristi PC TV Media Center, softver koji je nešto zahtevniji po pitanju resursa računara. Njegova dobra strana, pored lepo dizajniranog interfejsa, je jednostavnost upotrebe. Za razliku od sličnih rješenja drugih proizvođača, Pinnacle pri tome nije žrtvovao funkcionalnost, pre svega u pogledu mogućnosti snimanja. Tako je korisniku na raspolaganju mogućnosti izbora između MPEG 2 i DivX formata, a podržano je i direktno snimanje na DVD medije. U sve to, ovaj tuner za napajanje koristi samo struju koju dobija preko USB porta, pa i po tom pitanju zgodno rješenje za notebook računare. Što se tiče LeadTech-ovog TV tunera, on je dobro rješenje za korisnike koji želi još veću kontrolu nad opcijama. Uz njega se dobija WinFast aplikacija koju LeadTech već duže vreme upotrebljava. Nju ne karakteriše previše izglancan izgled, ali zato nudi veliku fleksibilnost po pitanju izbora vrste i stepena kompresije snimljenog materijala. Ono na što najviše treba da obratite pažnju je tip USB portova na vašem računaru. Ako je reč o nekom starijem modelu, celova priča pada u vodu, u slučaju da je opremljen samo USB 1.1 portovima. Dakle, preporučiva je upotreba brže USB 2.0 jedinice, jer u protivnom će kvalitetno konvertovanje biti moguće samo u manjim rezolucijama zbog uskog grla u protoku informacija. Također napominjemo da svi moderni USB TV tuner imaju audio i video ulaz, pa uopšte nije važno da li na vašem notebooku ovi konektori postoje ili ne. Ista stvar važi i za PCMCI modele. Toliko o TV tuneru za notebook nepoznate starosti.
Com i GSM Info. Together.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Sa Bojan Gašićem, urednikom u časopisu PC o Windows Vista.
Vidim da je institucionalno teško preći baš odmah na Vistu, pa u osnovni naredna olimpijada koja se drža u Pekingu neće biti na Visti, nego će kompjuter biti s operativnim sistemom XP, jer to je još pre 3 godine tako zacrtano, znači treba će malo vremena za to. Pošto si ti prirodno ovo prešao na Vistu, kaži mi, da li ti to malo iskomplikovalo život u nekim segmentima?
Nije mi uopšte iskomplikovalo život. Ja zaista spadam u one rane usvajače tehnologije. Tako da ja prosto me vuče nešto da probam to i što pre usvojim. Znam da jako mnogo ljudi u stvari, ne bih to nazvao tehnofobijom, ali zazire od promjena i plaši se da li će jednako dobro to funkcionisati za njihove potrebe, da koliki je period potreban za navikavanje. Da. Mislim da nema nikakvog naročitog perioda za navikavanje, prosto vi ste lepša i funkcionalnija, indeksira mnogo bolje, taguje fajlove, pronalazi svašta što ja iskreno nisam imao pojma da imam na računaru dok nisam instalirao Vistu, pa sam otkrio čak nešto što sam pisao pre mnogo godina, neću da kažem koliko, naravno neko slušao se sami otkrio iz mog magalačkog glasa, tako da sam sa zadovoljstvom pročitao neke izvode iz svojih ranih radova.
A ja inače spadam one koji zaziru malo baš od nas do prelaska na Vistu i kao ta savite mi drugi najbolje sad čekati još jedno 2 godine pa onda preći. Da li je tu umjesto savjet?
Mislim da nije. Upravo zbog zaista sjajno rešenog povezivanja i kad su u pitanju komunikacije, vi ste maestralno barata povezivanjem sa wirelessima, sa kablovima, sa bilo kakvim modemima, sa bilo kakvim mrežama u okruženju. Može da se nakači na više domena. Evo ja sam recimo kućnim računarom nakačen i ovdje na domen i kod kuće na domen. Potpuno prirodno to radi bez ikakvog natezanja. To je jedna jako dobra strana, znači komunikacijom vi ste mnogo sposobni od XP-a, što će svakako osjetiti slučajci koji vole da se povezuju, pre svega oni koji vole internet. A drugo, istino povezivanje, hardversko povezivanje sa raznim gadgetima je također mnogo bolje. Nema baš još drivera za 64-bitnu listu koju ja koristim, nema za sve moguće uređaje koje možete da zamislite, ali...
Ali možete dobiti 32-bitnu?
Može, naravno, se koristi 32-bitna lista i nema problema sa driverima, ima ona neke svoje posebnosti, ali zaista povezivanje sa raznim vrstama uređaja, od fotoaparata, štampača, do nekih sasvim neobičajenih ide vrlo glatko, i vi ste ih prepoznali, što je najvažnije, uvek ima nešto već spremno za taj tip uređaja, što može da iskoristi, bez nekog dodatnog softvera i bez nekih dodatnih alatki koje morate da jurite po internetu, recimo odmah možete pogledati sliku, da elementarno je obraditi, doterati tonski, uraditi krop, skloniti crvene oči i slične stvari, recimo Nectar, Balam Active Sync, da biste uključili svoj smartphone, razmenili podatke sa Outlookom, ne treba vam takvi Outlook, znači dovoljna je već sama Vista, koja u slučaju PDA uređaja smartfona, već samo može da komunicira s njima, da im dodeli neku primarnu ulogu od onih, da će to biti slušanje muzike na smartfonu, ona će reći ovu redu, ti telefon koristi za slušanje muzike, evo ja ću to sad uskladim sa media playerom, sa bibliotekom, izaberi šta ćeš da uzmeš na telefonu, da li to treba da menjam svaki dan, da li treba nešto da izbrišem. Ne treba ništa posebno, ne mora čovjek da ima milion raznih alatki za milion drugih stvari, prosto vi ste prepravljena za novu generaciju uređaja, za novu generaciju korisnika koji imaju svašta i žele svašta da rade.
I žele svašta da rade i žele da naprave svoj hardver, jer to je još jedan od uslova koji treba zadovoljiti da bi se radila kako treba.
To mora, to mora svakako. Ovaj, recimo da komotno radi tek sa 2 GB memorije, ovaj, može da radi sa 1 GB memorije, ali malo se gura sama sa sobom.
Boje, dalje to zavisi može od varijante liste koje ćemo uzeti, od onih 7 koliko mi se čini ponuđeni.
Jeste, ima ih 7 ponuđenih. Danas sam upravo čuo informaciju da će verovatno na našem tržištu biti ponuđena i starter verzija liste, koja će još biti značajna jeftinija od basic verzija. Basic verzije postoje u business i home varijantama. Ova starter će biti baš za korisnike u stvari koji kupuju prvi računar i imaće neke ograničenja po pitanju broja pokrenutih aplikacija i slično, što mislim da novi korisnici neće zaista ovaj osjetiti, a verovatno će im goditi da dobiju listu po znatno nižoj ceni uz kupovinu računara, naravno. Kad se koriste basic verzije, znači ja bih najkraćim crtama rekao da su one funkcionalne potpuno jednake odgovarajućim verzijama XP-a. Basic Business je u stvari XP Pro i Basic Home je u stvari XP Home. Dakle, nema nekih ni kozmetičkih odstupanja, nema onog aero interfejsa, multiplih overlaya zbog kojih se izgleda lepše provizno tamo vamo.
Ali
suštinski nije ni neophodno, s tim što Vista mislim da ima jednu veliku prednost nad XP-om, dakle po istoj ceni su Basic verzije koji verzi XP-a, ali ima tu suštinsku prednost da je njeno jezgro zaista mnogo sigurnije i kad su u pitanju virus i kad je u pitanju malware i kad je u pitanju spyware, znači sve ono što čime se možete zagaditi posećujući sumnjiva mesta na internetu, no, vi ste neuporedivo otpornije na to od XP-a.
Savršeno, pređite na Vistu. Ja još nešto za svaki slučaj, sad kad su malo. Ovo je bio Voja Gašić, urednik u PC, odnosno za nedavni ovdje urednika, čas za PC, koji je u ulozi beta testera Viste i spričao malo o svojim prošlim, sadašnjim, jednim delom i budućim iskustvima vezni za ovaj operativni sistem. Hvala, čao.
Od pozdravi na kraju, Voja Gašić, časopis PC.
Pojačajte u teretani koju vodi Nerina Palos. Everybody's gonna to war.
Zakonacije i reakcije.
Eto, mogu da vam kažem da je IT tržište Srbije na testu tajnih kupaca. BSA, Business Software Alliance, je međunarodna organizacija koja vodi akcije u nastojanju da se smanji softverska piraterija. Na konferenciji za medije, početkom novembra, prikazani su rezultati akcije pod nazivom Tajni kupac, Mystery Shopper, koja je u Srbiji sprovedena u junu 2007. godine. Potvrđeno je da je nivo softverske piraterije u Srbiji dalje među najvišima u regionu. Čak 18% distributera računarske opreme instalira piratski softver na računare koji isporučuje. Kvalitativna analiza koja uzima u obzir i takozvanu skrivenu pirateriju ukazuje da je nivo piraterije među proizvođačima i distributerima računara verovatno i iznad 50%. Na drugoj strani, 42% distributera u Srbiji nudi isključivo originalan softver. Zanimljiv je i podatak da na svaku ponudu originalnog softvera fizičkom licu dolaze po 2 piratske. Geografski posmatrano, izrazito visok nivo piraterije prisutan u regionima van Beograda. U predstojećem periodu Business Software Alliance i njene članice će nastaviti akciju Tajnog kupca širom Srbije.
DSA će započeti seriju probnih kupovina koje služe da bi se izdvojila preduzeća i distributeri koji prodaju isključivo originalan softver od onih koji nude piratski softver, a nastavit će i sa obrazovnim kampanjama. Sa udjelom od 70% nelegalnog softvera Srbije i dalje među zemljama sa najvišom stopom piraterije u centralnoj i istočnoj Evropi, prema studiji analitičarske kuće IDC o pirateriji. Rezultati ove studije ukazuju da piraterija postiče sivo tržište i državni budžet Srbije uskraćuje za oko 59 miliona američkih dolara poreskih prihoda. Visok nivo piraterije ne samo da direktno negativno utiče na poslovanje veoma perspektivnih domaćih softverskih kompanija koje mogu da ostvare značajan izvoz i da otvore veći broj dobro plaćenih radnih mesta, već smanjuje i atraktivnost Srbije kao destinacije za strane investicije. Ipak, studija ukazuje da je u 2006. godini došlo do pomaka u udelu piraterije u Srbiji, koji je u poređenju sa prethodnom godinom opao za 2%.
Rekli su o...
Brvi!
Da li ste ikada igrali sudoku? Ako niste, evo šanse da naučite kako se to radi. Vladimir Bubanja će vam i to ispričati, ali istovremeno i predstaviti ovu elektronsku igračku. Vlado.
Ovog puta predstavit ćemo novu elektronsku spravicu koja je u posljednjih mjesec dana od kad se pojavila na našem tržištu postala pravi hit, a to je elektronski sudoku za poneti. Inače, sudoku je već nekoliko posljednjih godina važi za najpopularniju logičku igru u svetu, a to dokazuje činjenica da se ova igra našla na zabavnim stranicama svih viđenijih dnevnih listova. Pored ovog papirnog izdanja, nedavno se na našem tržištu pojavila i elektronska verzija ove igrice u vidu džepne konzole, dakle elektronski sudoku za poneti. Koliko smo mi upoznati, trenutno su dva modela u opticaju, a onaj atraktivniji model koji smo imali prilike da testiramo posjeduje i LCD ekran osjetljiv na dodir, takozvani touch screen, poput većine Pocket PC računara ili PDA uređaja, a to omogućava da se brojevi mogu upisivati ili dodirom prsta po ekranu ili još praktičnije koristeći specijalnu plastičnu olovku koja se dobija u samom kompletu. Inače, konzola je malih dimenzija, namijenjena je svim ljubiteljima sudoku igara koji žele da uvek pored sebe imaju svoju omiljenu logičku igru koja može generisati čak milion različitih sudoku zagonetki i to što je vrlo bitno u više težinskih nivoa koji se na početku igre biraju. Posjeduje niz standardnih funkcija kao što su alarm, sat, kalendar i tako dalje, a napaja se putem dve standardne baterije od 2,5 V. Što se pravila igre tiču, pravila sudokuja su jednostavna, potrebno je u prazna polja kvadrata 9x9 koji je podeljen u 9 manjih kvadrata 3x3 upisati cifre od 1 do 9 koje nedostaju, tako da se u svakom redu, svakoj koloni kao i u svakom malom kvadratu ne sme ponoviti isti broj. Tako da su se eto milionima igrača širom sveta pridružili su se i naši ljubitelji sudokua, a ono što je bitno za naše uslove to je i cena ovih uređaja koja je prihvatljiva. Cena se kreće od 1190 dinara do 1490 dinara u zavisnosti od modela elektronskog sudoka za poneti, a više informacija na sajtu www.zde.co.ju.
Hvala Vlado, bio Vladimir Bubanja koji je predstavio igru Sudoku. Evo šanse da se vi pridružite armiji Sudoku igrača na ovoj planeti. Adresu znate, zde.co.ju. Vlada Bubanja u igri Sudoku, a Paolo Nutini o Jenny, koja ga brine i stano žuri. Jenny, don't be hasty, može da bude stvarno...
Number one!
One that you can see
Alma Mutini, Jenny, don't be hasty. Terry, Schatzigere ostavljamo za sljedeću emisiju, a sada budući da znamo dok je traje zakon akcije reakcije, je samo koji minut, da vidimo kada će DigiTV da dođe u Srbiju, pa da se razićemo u miru. Dakle, evo šta sledi.
What's novo? Vesti. IT News.
Može jedna vesti sveta digitalne zemaljske televizije? E pa da znate, u Srbiji digitalna zemaljska televizija očekuje se do 2015. godine. Na okruglom stolu digitalna radio difuzija u Republici Srbiji do 2015. organizovanom u Nišu u okviru 8. međunarodne konferencije o telekomunikacijama i savremenim satelitskim kabelskim i radiodifuznim uslugama Telsix 2007. Konstatovano je da bi proces prelaska s analogne na digitalnu radiodifuziju trebalo obaviti do sredine 2015. To je ujedno i rok za potpunu digitalizaciju televizije u Evropi. Učesnici okruglog stola istakli su da je za uspješan prelaz neophodno odmah početi s donošenjem odgovarajućih akata koji će definisati akcijni plan i dinamiku njegove realizacije. Kao osnovna normativna akta navedeni su strategija razvoja digitalne radiodifuzije i plan raspodele frekvencija, a istaknuta je i potreba usaglašavanja zakona o radiodifuziji i zakona o telekomunikacijama sa savremenim regulativama u Evropskoj uniji.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Što čovjek više proučava ljude, to manje razloga ima da to čini. Ranije ili kasnije ne ilazimo na onu užasavajuću stvar koju nazivaju ljudska priroda. Srećom u današnjem 371. zajiru, taj užas i deo ljudske prirode smo zaobišli, a sreli onaj bolje. I to zahvaljujući Dejanu Iliću, Aleksandru Veljkoviću, dr. Zoranu Živkoviću, Ljubiši Mio Dragoviću, Saši Krstiću, Kristu Džonsu, Igoru Rijevu, Dušanu Digarcu, Srđanu Paunoviću, Voji Gašiću, Vladimiru Bubanje. Svi su oni, nadam se, bili dovoljno plastični, opisujući high-tech svet u kojem živimo. Doviđenja do Zaira 372. Također plastičnog. Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Kako si pati